Eivät todellakaan. Joukossa oli paljonkin naisia ja poikalapsia. Esimerkiksi 11-12-vuotiaat pojat eivät olleet ollenkaan harvinaisia, mutta jopa alle 10-vuotiaitakin oli mukana erilaisissa tehtävissä. Pääasiassa uittomiehet olivat 20-30-vuotiaita maaseudun tilattomia. Oikeastaan vain kaupunkilaiset ja saamelaiset puuttuivat. Mutta poromiehilläkin kelpasi rahapalkka ja heitäkin toki oli uitolla, ainakin latvavesillä. Mutta maaseudun väki oli sitä, joka pääosin uitti puut puroja pitkin jokiin ja edelleen sahoille ja muille jalostuslaitoksille. Ja tätä väkeä riitti, joskaan ei kaikkialle ollenkaan aina. Esko Pakkanen kertoo, että tilallistenkin saattoi tehdä mieli riihikuivaa rahaa.
Siellä oli tilallisiakin kyllä, ja kyllä ne lähti, koska tämä oli harvinainen ansiotyö. Ei maaseudulla ollut montaa muuta ansiotyömahdollisuutta tämän metsä- ja uitotyöden lisäksi.
Rahan tienaaminen oli ennen maaseudulla lujassa. Toki piiat ja rengit saivat rahapalkkaakin, mutta Pakkasen mukaan metsä- ja uittotöissä oli tienesti selvästi parempaa.
Kyllä ne saa rahaa, mutta se ansiot jäivät ehkä sanotaan noin keskimäärin puoleen sitä, mitä pystyy saamaan metsä- ja uittotöissä.
Kun uitot alkoivat, niin Suomessa oli aika ajoin uittotyöväestä pulaa. Miten se on selitettävissä?
No se on esimerkiksi nimenomaan tämä koskee Pohjois-Suomea. Ja se oli hyvin yksinkertaisesti pystyy sen sillä selittämään, että siellä ei, Lapissa ei ollut väkeä asunut paljon ketään. Että kyllä ne kaikki melkein siellä, jotka joutuivat lappalaiset, niin kyllä ne lähti töihin. Tietenkin ei sotketa nyt saamelaisia mukaan tähän hoitiporojaan, mutta ketkä oli siellä sitten jokivarsissa, oli tiluksia ja muita, niin kyllä ne sieltä lähti töihin, mutta se ei riittänyt alkuunkaan, kun nämä uitot laajenivat niin nopeasti varsin mittaviksi.
Tuohon vanhaan aikaan tämä työvoiman saanti ei tietenkään käynyt niin kuin nykyään netitse, vaan siinä käytettiin monenlaisia erilaisia keinoja. Tietysti pantiin lehtiin ilmoituksia ja sanaa kiertämään, mutta esimerkiksi kirkoissakin kuulutettiin työväkeä uittojoille. Kaikki konstit olivat ilmeisesti käytössä.
Kyllä, kirkkokuulutukset, sehän vastasi, niin kuin sanotaan, myöhempiä tämmöisiä sanomalehti-ilmoituksia. Ja se oli ihan monessa laissa oli määritelty, että mitkä asiat, millä tavalla ne tuli ilmoittaa. Ja se oli juuri näiden kirkkokuulutusten kautta. Ja samalla tavalla siellä ilmoitettiin myös tämmöisiä maallisempia asioita, että joku firma aloittaa nyt uitot silloin ja sinne tarvittaisiin muutama sata miestä töihin. Tämä oli ihan normaalia. Sen lisäksi tietenkin, kun sanomalehtiä rupesi ilmestymään, sinne laitettiin ilmoituksia. Ja sitten oli usein tapana alkoina ja myös lähetettiin jo miehiä hakemaan tuolta ympäriinsä sitten tuolta etelämpää Suomea kiertämään kyliä ja pestaamaan sieltä porukkaa. Tätähän tapahtui sitten jopa vielä sotien jälkeenkin, esimerkiksi kun Kemijoen erottelulle, siellä oli kova työvoimapula, niin siellähän sitten haettiin lehti-ilmoitusten lisäksi myös lähetettiin miehiä pestaamaan. Muun muassa Mauno Koivista saatiin Turusta 8 viikoksi tuonne Kemijokisuulla erottelulle.
Kun katselen tähän historian teokseen lainattuja vanhoja ilmoituksia, niin kiinnittää erityistä huomiota näiden ilmoitusten sanamuodot. Joissakin tapauksissa saatetaan ilmoittaa, että työväkeä otetaan töihin rajattomasti.
Kyllä, ja sitten siellä oli tämmöinen, niin kuin esimerkiksi Uusimaan lehdessä oli, että Porvoonjoelle 2000 uittomiestä saa työtä. Tämä oli hyvin normaalia tämmöinen. Siinä on tietenkin niin paljon, että ajatusti tarvittu, mutta se antoi sen kuvan tietenkin, että paljon sillä tarvitaan, silloin kannattaa lähteä mukaan yrittämään, että siellä on töitä.
Uittotyömailla oli kevään kiireisimpinä kuukausina kymmeniä tuhansia miehiä, mutta kuinka monta kymmentä tuhatta? Siinä kysymys, johon ei oikein ole löydettävissä yksiselitteistä, siis varmaa vastausta. Esko Pakkanen kuitenkin esittää seuraavanlaisen arvion vilkkaimmista vuosista ja työntekijämääristä.
Kyllä se varmasti on. Mä kuvittelisin, että se on sotien välillä, siis 20-30-luvulla, niin silloin siellä on ollut enimmillään. Ehkä se 60 000 raja on rikottu. Myös heti sotien jälkeen siinä oli muutama tämmöinen huippuvuosi, jolloin väkeä oli mittavasti kanssa joilla, mutta varmasti tämä oli jo jonkun verran vähemmän.
Tämä täytyy nyt asettaa johonkin raamiin, tämä 60 000. Paljonko metsätöissä noina vuosina oli? Paljonko teollisuus työllisti? Miten tätä asiaa nyt voisi jotenkin suhteuttaa?
No metsätöissä niin oli oikeastaan enemmän väkeä. Selvästikin enemmän, mutta ne oli sitten kai muistettava, että metsätyötä tehtiin paljon pitempi periodi. Se on siinä mielessä niin vaikea ja suoraan verrata, mutta mä kyllä arvioisin, että metsätöissä parhaimmillaan on ollut joku 200 000 yli, jopa enemmänkin miestä, niin kuin, mutta hyvin paljon heistä oli sellaisia, että ne teki hyvin, hyvin lyhyitä periodeja, että oli niin kuin tavallaan kotitöiden ohoissa, niin tilastoitiin myös metsätyössä olleeksi, vaikka olisi ollut muutaman päivän vaan siellä.
No 60 000 kuulostaa suurelta määrältä, mutta mitä nyt tämän päivän kuulijoille tästä luvusta sanoisit? Minkälainen se oli no, tuon kyllä, ajan oloissa?
Olihan tämä toki varsin merkittävä määrä. Kyllä se maaseudulla kuitenkin, niin työvoimaa oli sen tausi, että satoja tuhansia oli tarjolla, mutta eiköhän kaikki sinne päässeet uitollekaan
eikä
mukaan.
Eikä kaikista siihen olisi ollutkaan?
Ei tietenkään, vaikka sillä kyllä tietenkin, niin kyllä sinne hyvinkin kokemattomat ja heikakuntoisetkin sinne otettiin silloin, kun työvoimaa tarvittiin.
Sinne otettiin myös esimerkiksi nykymittapuun mukaan lapsia. 11-vuotiaat eivät olleet lainkaan harvinaisia, 12-13-vuotiaita oli paljon.
Kyllä, ja nuorempiakin on tuolta paljon noita mainintoja erilaisista, että on siis alle 10-vuotiaitakin ollut töissä, tietenkin töissä ja töissä, mitä sillä halutaan käsittää, mutta nuotiovahteja, rottapojiksi sanottiin, niin sellaisia oli siellä sitten siellä, missä majoituttiin, ja samoin oli sitten erottelulla, niin oli hyvinkin nuoria pääs mukaan töihin.
Niin tässä sinun kirjassasi on tarinoita esimerkiksi tällaisista nuorista pojista, jotka olivat niin uupuneita työstään, että esimerkiksi kylille tullessaan eivät kyenneet syömään, kun nukahtivat pöytään. Että kyllä siellä tuollaiset keskenkasvuisetkin ainakin aika ajoin ajettiin melko loppuun.
Kyllä, se nimittäin työpäivä oli pitkä. Se oli pitkä, se oli semmoinen, puhutaan jopa, että tehtiin niin kuin ympäri pyöreitä vuorokautta, mutta tietyissä tapauksissa tehtiinkin näin. Ja sehän oli hyvin luonnollinen selitys sille, että silloin tämä tapahtui purouitoissa, jolloin tämä on hyvin lyhyt aika, jolloin vettä riitti pieniin puroihin pienissä puroissa uittamista varten. Ja silloin se piti käyttää ehdottomasti hyväkseen. Ei ollut aina riittävästi näitä patoja, joilla voitiin sitä veden määrää säännöstellä. Jolloin jos jouduttiin sitten niin kuin yhtä kyytiä ennen puut sieltä saamaan niin kauan kuin vettä vaan riitti. Ja silloin tehtiin töitä sen mukaan, mutta kyllä sitä yleensä aina niin sentään muutama tunti vuorokaudessa niin sitten käytiin jossain urvahtamassa.
Se oli siis monesti työtä ikään kuin veitsi kurkulla, kun vedestä oli niin kova pula. Joku jätkä totesikin, että hänen ajo ei ole tavallista työntekoa, vaan ihmisen tappamista. Aikanaan muuten uupuneille jätkille jaettiin vahvistukseksi myös viinaa, mutta siitä tavasta sittemmin luovuttiin. Päivät olivat ylettömän pitkiä myös siitä syystä, että ylitöistä ei maksettu erillistä korvausta. Kun sotien jälkeen ylityökorvauksia alettiin maksaa, työnantajat katsoivat tarkemmin, miten pitkää päivää jätkillä kulloinkin teetetään.
Kyllä, ne oli semmoisia, että jos töitä oli huijettavaa riitti, niin silloin sitä piti tehdä. Sehän oli alku, oli päiväpalkka, se oli yleensä, voi sanoa, semmoinen pitkään oli 2 markkaa päivä, oli niin kuin normaali miehelle se palkka.
Jos yleensä ajatellaan hankkeiden suuruutta uittotöissä, niin mitä siitä on sanottavana? Voidaanko sitä ylipäätään ollenkaan verrata mihinkään muuhun hommaan, kun nyt on kuitenkin tämmöisestä erikoisesta sesonkiluontoisesta työstä kysymys? Voidaanko sitä mitenkään verrata vaikkapa rakennusalan ammattilaisen palkkoihin tuohon aikaan tai teollisuustyöntekijän palkkoihin? Paljonko on paljon siis kysymys kuuluu?
kyllä uitotyössä hankki nimenomaan sen takia, sanotaan silloin kun siirryttiin tuntipalkkaan ja sitten rintatunteja kertyi niin paljon, niin se merkitsi, että siellä sitä tuli sitten sitä palkkaakin sen mukaan. Et se oli vähintäänkin oli tuommoisen teollisuustyöntekijän palkka. Kyllä se saatyyläisen palkka jäi toiseksi uittomiehiin verrattuna yleensä. Mutta sen voi todeta, että kyllä nämä parhaat uittomiehet, ne sai parempaa palkkaa, saivat kuin uittotyön johtajat sitten kiireisimpinä aikana.
No siellä oli siis niin kuin edellä jo todettiin lapsia, mutta myös naiset olivat paikka paikoin innokkaita.
Naisiakin oli metsätöissä, uittotöissä. Ei kuitenkaan kovin paljon. Jonkun verran niitä ehti olla jo 1800-luvunkin puolella. Siellä on muutama kuvakin näytetty, jossa naiset ovat uittohaka kädessä jokivarressa. Mutta varsinaisesti niitä sota-aikana heitä tuli hyvinkin paljon. Heitä tarvittiin siellä ja sitten jäivät myös sotien jälkeen. Ennen kaikkea heitä oli sitten erotteluilla, joissa sitten oli erottelu, jossa naiset olivat enemmistönäkin sitten sotien jälkeisenä aikana. Siinä oli tietyt hyvät puolensa, vaikka se niin kevyttä työtä ollut sen mieltäen sen haalaohjaaminen tuommoisen raskaan tukin oikeaan luikkuun, niin se vaati voimaa kuitenkin, mutta siinä oli työ, oli kuitenkin sen verran järjestetty, että siinä pärjäsi tuommoinen heikompikin voimainen. Ja sitä paitsi niin naiset osoittautuvat hyvinkin tarkoiksi, suorastaan paremmiksi työntekijöiksi näillä erottelulla kuin miehet. He pystyvät nämä merkit, uittomerkit, joiden perusteella tämä puitten erottelu tapahtui, ne pystyvät ne paremmin erottelemaan, näkemään.
Esko Pakkasen teoksessa on paljon tarinaa uittojen karuista olosuhteista. Kun uitto alkoi huhti-toukokuussa, oli tietenkin kylmää. Kesän kuumat ehtivät kimppuun ennen uiton päättymistä. Ruoka oli mitä oli, usein kuivamuonaa, jos ei se ollut sattunut purossa kastumaan. Vaatteet olivat märät ja kuivausmahdollisuudet olemattomat, koska usein oltiin vain tulilla. Kaikkein suurin pula oli jalkineista, ja kumikenkiä, kumijalkineita ei nähty kaiketi missään ennen vuotta 1935. Moni mies piti samaa peltimäiseksi kovettunutta paitaa päällään huhtikuusta heinäkuuhun. Ei siis ihme, että paiseita riitti puukon kärjellä availtaviksi. Väsymys painoi ja nukkuminen oli yleisin harrastus, jos vapaa-aikaa yhtään jäi. Rahantienuussa siis oltiin. Uiton aikana rahaa ei juuri voinut käyttää, mutta sitäkin reippaammin pantiin markka pyörimään maalikylissä, kun lopputili saatiin uiton päätyttyä. Kaikesta voi päätellä, että toki uittotilit hyödyttivät maaseutuakin, kun perheelliset kantoivat tilinsä kotiin, mutta lihavimman edun saivat viinatrokarit, korttihuijarit ja muut hetkellistä lohdutusta tarjonneet ammattiryhmät noissa maalikylissä. Eikä jätkä lähtenyt uuden rahan tienuuseen, jos vanhaa rahaa oli vielä taskun pohjalla.
Paljon oli tätä filosofiaa liikkeellä ja eihän sitä tätäkään mihinkään ole tilastoitu, mutta kyllä se ainakin noiden kaikkien näiden muistelustietojen perusteella niin aika iso osa sitä porukasta niin kyllä tosiaan niin antoi rahan liikkua.
Markka kiersi.
Se kiersi joo ja se ei siihen kauan välttämättä mennyt, kun oli oikein alan ammattilainen.